Sed Samuelo diris, ĉu brul oferoj kaj buĉ oferoj estas tiel agrablaj al la Eternulo, kiel la obeado de la voĉo de la Eternulo? Vidu, obeado estas pli bona ol buĉ ofero, atentado estas pli bona ol la sebo de ŝafoj. Ĉar malobeo estas kiel peko de sorĉado, kaj ne plenumo estas kiel peko de idolservado. Pro tio, ke vi malŝatis la diron de la Eternulo, li malŝatis vin, ke vi ne estu plu reĝo. Tiam Saulo diris al Samuelo, mi pekis, ĉar mi malobeis la diron de la Eternulo kaj viajn vortojn. Mi timis la popolon, kaj mi obeis ĝian voĉon. Kaj nun pardonu, mi petas, mian pekon, kaj iru kun mi returne, por ke mi adorkliniĝu antaŭ la Eternulo. Sed Samuelo diris al Saulo, mi ne iros kun vi returne, ĉar vi malŝatis la diron de la Eternulo. Tial la Eternulo malŝatis vin, ke vi ne estu plu reĝo super Israelo. Kaj kiam Samuelo deturnis sin por iri, li kaptis lin je la rando de lia vesto, kaj ĝi disŝiriĝis. Tiam Samuelo diris al li, la Eternulo forŝiris de vi hodiaŭ la regnon de Israelo, kaj transdonis ĝin al via proksimulo, kiu estas pli bona ol vi. Kaj la potenculo de Israelo ne ŝanĝos sian decidon, kaj ne pentos, ĉar li ne estas homo, ke li pentu. Kaj tiu diris, mi pekis, sed nun mi vin petas, faru al mi honoron antaŭ la plej aĝuloj de mia popolo kaj antaŭ Israelo, reiru kun mi, por ke mi adorkliniĝu antaŭ la Eternulo, via Dio. Tiam Samuelo reiris post Saulo, kaj Saulo adorkliniĝis antaŭ la Eternulo.